Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi un subiect frumos, discutăm despre Sfânta Cină sau, cum se spune în popor, Sfânta Împărtășanie. Și aș dori să începem emisiunea de astăzi cu textul din Matei, capitolul 26, de la versetul 26 în continuare. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și, după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și, după ce i-a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Rânduiala Sfintei Cine este ocazia prin care Dumnezeu dorește să vorbească pentru poporul său. Iisus Hristos se afla la locul de trecere între cele două mari sărbători ale iudeilor. El era gata să se dea ca sacrificiu pentru păcat și urma astfel să pună capăt sistemului tipurilor și ceremoniilor care timp de 4.000 de ani arătase către împlinirea lor, către moartea lui, către moartea Mântuitorului. În timp ce mânca Paștele cu ucenicii, el a instituit în locul lor slujba care trebuie să amintească sacrificiul său cel mare. Sărbătoarea națională a iudeilor trebuia să fie pentru totdeauna desființată și astfel Mântuitorul a rânduit Sfânta Cină. Slujba rânduită de Hristos trebuia să fie păstrată de urmașii săi în toate țările și în toate timpurile, amintind de sacrificiul făcut la Golgota. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Lăiu Dorinel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am regăsit.
Domnule pastor, domnule Dorinel, iată un subiect deosebit, iată un subiect frumos pe care dorim să-l dezbatem astăzi în legătură cu acest mare eveniment care comemorează moartea și învierea Domnului Hristos. Aș dori să pornim la drum cu această întrebare. Când a rânduit Domnul Hristos Sfânta Cină și de ce a făcut lucrul acesta? Sau cu alte cuvinte, cine a rânduit Sfânta Cină și când a fost rânduită această sărbătoare?
Aș vrea să plecăm de la textul Scripturii cumva ca să ne dăm seama de cine a rânduit această ceremonie. Aș vrea să citesc textul din Marcu 14 cu 12. În ziua din tâi a praznicul azimilor, când jerfeau Paștele, ucenicii lui Iisus i-au zis: unde voi să ne ducem să-ți pregătim ca să mănânci Paștele? El a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în cetate, acolo aveți să întâlniți un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el. Unde va intra el, spuneți stăpânului casei: învățătorul zice, unde este o daie pentru oaspeți în care să mâncăm Paștele cu ucenicii mei? La fel și apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 11 cu 23 că ce am primit de la Domnul, ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu, și știm textul acesta mai departe. Acum observăm în textul acesta două elemente, un element existent deja, Paștele, și un element nou, cina Domnului. Și cumva pe bună dreptate ne-am putea întreba ce sărbătorim noi sau ce este sărbătoarea aceasta, sărbătorim Paștele sau sărbătorim cina Domnului. Cumva Dumnezeu a instituit Paștele cu o dublă semnificație. În primul rând a fost instituit în Egipt, acolo pentru a arăta de ieșirea lor miraculoasă din Egipt, de sub robia egipteană. Și în al doilea rând, Paștele arăta către viitor. Mielul acela pascal îl reprezenta pe Domnul Hristos. Astfel, Iisus se folosește de o sărbătoare pe care el a instituit-o în vechime, cumva ca ei să privească spre viitor, dar din momentul acesta, Domnul Hristos avea să instituie o nouă ceremonie, ca să spun așa, cumva ca să ne arate lucrurile mai spre viitor. Deci Paștele a fost instituit de Dumnezeu, iar sărbătoarea cinei Domnului care a venit pe fundamentul acesta a fost instituită de Domnul Hristos.
Dacă ne uităm un pic în Sfânta Scriptură, în textul din Exodul, capitolul 12, după cum ați subliniat deja, vedem că Paștele a fost rânduit tot la porunca lui Dumnezeu. Spune versetul, când veți intra în țara pe care vă va da Domnul Dumnezeu, după făgăduința lui, să țineți acest obicei sfânt. Deci nu negăm faptul că Paștele nu a fost o rânduială așezată de Dumnezeu în mijlocul poporului, care arăta spre eliberare de sub robia Egiptului, iar înainte privea la momentul în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos urma să vină ca miel al lui Dumnezeu. Domnule pastor, domnule Dorinel, dacă ne uităm un pic atent asupra acestei rânduieli sfinte, vedem că sunt prezente mai multe elemente care compun cina Domnului. Haideți să ne oprim o secundă aici și să discutăm un pic despre aceste elemente, ce compun cina Domnului și ce exprimă fiecare dintre ele.
Două elemente aș identifica care sunt pe masa de cină. Pâinea nedospită și mustul de asemenea nefermentat. De ce se folosesc aceste două simboluri? Tot la porunca lui Dumnezeu și dumneavoastră ați amintit despre porunca aceasta dată în Egipt, ca ei să sărbătorească Paștele. Paștele se sărbătorea într-un mod deosebit. Evreii aveau pus pe masă o pâine fără aluat, fără dospeală, o pâine nedospită. Acest lucru le amintea de faptul că ei au ieșit în grabă din Egipt și n-au mai avut timp de fapt ca aluatul acela să fie dospit, să fie făcut cu drojdie, dar în același timp simbolul acesta avea să aducă aminte de jertfa curată pe care Domnul Hristos avea să o aducă, fără niciun element din acesta de ferment. De aceea simbolurile acestea sunt foarte importante atunci când le avem pe masa de cină, pentru că ele simbolizează trupul Domnului Hristos și sângele Domnului Hristos. Iar în aceste două elemente nu trebuie să fie elementul acesta numit ferment, care este un simbol al păcatului, al degradării. Astfel nu putem să folosim o pâine dospită, o pâine cu ferment în ea, și de asemenea nu putem să folosim un must care este de asemenea fermentat, adică care a intrat într-o stare de fermentare, de stricare.
De ce? Pentru că fermentul este un simbol al păcatului. Dacă ne uităm un pic în istoria Vechiului Testament și acele jertfe de mâncare pe care israeliții trebuiau să le aducă înaintea lui Dumnezeu, trebuiau să fie sărate cu sare, dar nici de cum acolo nu trebuia să fie pus aluat sau acolo nu trebuia să fie pusă miere. De ce? Pentru că mierea produce fermentație, iar fermentul este un simbol al păcatului. De aceea Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a rânduit ca pâinea de la cină să nu conțină aluat, iar mustul, după cum bine ați subliniat, să nu fie fermentat. Domnule pastor, totuși aici vrând nevrând se ridică în mintea noastră o întrebare. Această rânduială a Sfintei Cine a fost instituită de Domnul Hristos ca o sărbătoare națională care trebuia să fie rânduită o singură dată pe an. De ce noi ca Biserica Adventistă de ziua șapta participăm la cina Domnului în patru ocazii de peste an? Deci în fiecare trimestru am putea spune câteodată.
Scriptura nu ne precizează în mod exact de câte ori ar trebui să avem actul acesta special în bisericile noastre. Doar că Biserica Adventistă a considerat că făcându-se prea des, lucrul acesta ar putea să cadă așa într-o obișnuință, într-un derizoriu, dar nici o dată pe an. Astfel, eu cred că timpul acesta de 4 ori pe an sau trimestrial, așa cum spune noi, este un timp echilibrat în care nici nu cade în derizoriu sărbătoarea aceasta a Sfintei Cini, dar nici nu este ceva care se uită de la un an la altul.
Și apoi, dacă privim la istoria ucenicilor, trebuie să nu uităm faptul că ucenicii de fiecare dată când se adunau, sărbătoreau în cinstea Domnului și Sfânta Cină. De multe ori avem ocazia să citim în Sfânta Scriptură de aceste momente a frângerii pâinii. Deci se refereau clar la ocazia Sfintei Cine. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această rânduială sfântă și pentru faptul că noi, ca popor, putem să îndeplinim cu scumpătate aceste ocazii sfinte de închinare înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Ocazii în care noi ne aducem aminte de crucificarea și răstignirea Mântuitorului și privim cu speranță înainte la momentul în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos va reveni pe norii cerurilor. Astfel putem vorbi de semnificația dublă a Sfintei Cine. Și aș vrea să comentați un pic sau să dezvoltați un pic acest gând, și anume faptul că cina Domnului privește în urmă spre răstignirea Mântuitorului, spre momentul Golgota, și în același timp privește înainte spre momentul în care Iisus Hristos Domnul va veni pe norii cerurilor.
Da, așa cum era pentru evrei semnificația aceasta dublă, așa este și pentru noi, cei din noul legământ, ca să spun așa, o semnificație dublă. Pentru că, pe de o parte, comemorăm moartea Mântuitorului și asta este foarte important pentru noi, pentru că prin această cină noi ne aducem aminte de sacrificiul suprem pe care Hristos l-a făcut pentru fiecare dintre noi. Dar în același timp, comemorarea ei cumva ne face să privim spre viitor, spre promisiunea aceea lăsată de Hristos ucenicilor lui, și el a promis așa că nu voi mai bea din vinul acesta până nu îl voi bea nou în împărăția cerurilor. Cumva trimițându-ne cu gândul nostru, cu credința noastră că Domnul Hristos într-o zi la prima masă după intrarea noastră în Noul Ierusalim va sărbători din nou sărbătoarea aceasta a Sfintei Cini.
Foarte frumos acest verset pe care dumneavoastră l-ați amintit, spune acolo faptul că nu voi mai bea din acest rod al viței până nu-l voi bea nou, și îmi place cuvintele care urmează, cu voi în împărăția Tatălui meu. Prețioasă făgăduință, o făgăduință specială pentru noi toți, adică într-o bună zi vom fi cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos pe norii cerurilor, sărbând împreună ocazia Sfintei Cine. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Cerul mios mă urmă.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Dorinel Lăiu, discutăm despre semnificația Sfintei Cine, discutăm așadar despre Sfânta Împărtășanie, despre Cina Domnului. Dacă în prima parte, domnule pastor, am subliniat un pic elementele care compun Sfânta Cină și am subliniat și faptul că Iisus Hristos Domnul a fost cel care a rânduit această sărbătoare sfântă, această ocazie specială de închinare în mijlocul poporului, aș dori ca în a doua parte a emisiunii de astăzi să subliniem sau să clarificăm un pic dacă în Cina Domnului ni se oferă trupul adevărat al Mântuitorului, cel material, deci trupul Domnului Hristos, sau vorbim despre un simbol rânduit de Domnul Hristos care să ne amintească, după cum spuneam, de momentul Golgota privind în trecut, iar privind în viitor, să ne pună față în față cu acel timp, cu acel loc, cu acea ocazie în care poporul lui Dumnezeu va serba împreună cu Hristos Sfânta Cină. Deci întrebarea este: avem de a face cu trupul adevărat al Mântuitorului, așa cum se crede în alte denominațiuni religioase, sau aici vorbim de un simbol?
Vorbim de un simbol. Scriptura ne scoate în evidență lucrul acesta. Dacă am citit, de exemplu, doar textul acesta din Ioan 6, cu 53 la 55, și aș vrea doar așa să parafrazez puțin, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el, și iar puțin mai sus spune că și trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. După aceste cuvinte spune Scriptura că mulți au găsit o pricină de poticnire în el și spuneau: cum poate omul acesta să ne dea să mâncăm trupul lui? Nu știu dacă și ucenicii au rămas cu impresia aceasta sau cel puțin au rămas nedumeriți, dar cel puțin misterul acesta este dezvăluit atunci când Domnul Hristos, la cina aceasta pascală, la instituirea Sfintei Cini, a luat o pâine și a frânt-o și a dat-o ucenicilor și a spus: luați, mâncați, acesta este trupul meu, și le-a dat pâinea aceea. Apoi a luat paharul acela cu must și le-a spus: luați și beți, acesta este sângele meu. Deci cumva Domnul Hristos ne arată aici că El a vorbit în mod simbolic. De asemenea a vorbit în mod simbolic și în alte circumstanțe. A spus: eu sunt ușa, eu sunt calea, eu sunt pâinea vieții, eu sunt lumina, eu sunt tot felul de elemente de acestea prin care oamenii înțelegeau că sunt elemente esențiale pentru viața lor. Așa și Domnul Hristos aici cumva ne atrage atenția: pâinea aceasta care o reprezintă trupul lui nu este o pâine fizică, o pâine care hrănește trupul, ci este o pâine spirituală, o pâine care hrănește mintea, care hrănește conștiința noastră, care hrănește sufletul nostru. Cumva am putea să explorăm foarte mult ideea aceasta și am putea să spunem: așa cum pâinea noastră, cea de toate zilele pe care o servim zilnic, de două ori sau de trei ori pe zi atunci când mâncăm, ne hrănește trupul și ne ține în viață, tot astfel și Domnul Hristos este pâinea sufletului și El este Cel care ne ține sufletul în viață, ne ține mintea noastră în viață. De aceea este foarte important că nu ar trebui să neglijăm hrana aceasta spirituală, nu ar trebui să ne înfometăm sufletele noastre și să le ținem departe de cuvântul lui Dumnezeu. El este pâinea noastră, El este apa noastră, prin El trăim. Și așa cum în fiecare zi ne alimentăm fizic cu alimente, tot așa în fiecare zi ar trebui să ne alimentăm spiritual din Domnul Hristos.
Mulțumesc frumos! Pe de altă parte, Sfânta Cină este ocazia în care noi declarăm că rămânem și aparținem legământului cu Dumnezeu. Împărțind cu ucenicii săi pâinea și vinul, Hristos s-a obligat să le fie răscumpărător. El, adică Domnul nostru, le-a încredințat ucenicilor nou legământ, prin care toți cei care îl primesc devin copii al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Prin acest legământ, ei primeau orice binecuvântare pe care cerul o putea da pentru viața aceasta și pentru viața viitoare. Acest act al legământului trebuia să fie ratificat prin sângele lui Hristos, iar săvârșirea sacramentului trebuia să amintească ucenicilor nemărginitul sacrificiu făcut pentru ei, da, pentru fiecare dintre ei, în mod individual, ca o parte din marele tot al neamului omenesc căzut. E clar că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, împlinind actul răscumpărării la Golgota, s-a făcut Cel care, pentru noi toți, este urzitorul unei mântuiri veșnice. Ocazie prin care noi încercăm să învățăm încă de pe acest pământ disciplina cerului. Și spunând acest lucru, domnule pastor, vreau să vă întreb, pentru a clarifica, probabil că unii dintre ascultătorii noștri știu ce înseamnă această noțiune al noului legământ, dar probabil că sunt și unii dintre ascultătorii noștri care nu înțeleg pe deplin semnificația profundă al noului legământ. Este vorba doar de perioada Bisericii Nou-Testamentare sau este vorba de legământul pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos îl împlinește cu biserica sa în puterea sacrificiului de la Golgota? Aș dori să explicați un pic ce înseamnă noul legământ.
Pentru mine, noul legământ înseamnă un legământ reînnoit. Practic, eu în Scriptură găsesc un singur legământ, acela al lui Dumnezeu, de a mântui pe oameni. Dar haideți să folosim imaginea aceasta de la Sfânta Cină. Așa cum Domnul Hristos a instituit Sfânta Cină pe bazele unei sărbători poruncite de El mai înainte și a folosit simbolurile acestea și le-a dus mai departe, tot astfel și noul legământ este pus pe bazele vechiului legământ, aș spune așa. De altfel, Scriptura ne spune că legământul acesta nou pe care El îl va face va consta de fapt în scrierea aceea poruncile lui Dumnezeu în inimile oamenilor. Ce a făcut Domnul Hristos acum la cină și exemplificat la cină și apoi prin moartea Lui a fost să ratifice acest nou legământ, acest legământ de scriere a poruncilor lui Dumnezeu în inimile oamenilor. Unii consideră că vechiul legământ nu mai există și există noul legământ, dar eu cumva aș vrea ca să le pun într-o oarecare măsură și aș fi foarte prudent când aș spune lucrul acesta, să le pun împreună, pentru că amândouă au legătură unul cu altul. Legământul cel vechi explică legământul cel nou. Nu putem explica existența legământului cel nou dacă nu ne uităm la ce a însemnat cel vechi și care au fost bazele lui. Și astfel ar trebui să fim foarte prudenți atunci când spunem că legământul cel vechi a fost desființat pentru totdeauna, nu mai are nicio valoare. Într-adevăr, el nu a fost dus la îndeplinire așa cum a trebuit, dar elementele de bază, poruncile lui Dumnezeu, au rămas. Atunci Dumnezeu le-a dat poruncile pe tablă de piatră și și-a dorit ca să le scrie în inima omului, iar acum Dumnezeu promite că prin sângele Lui, prin care ratifică noul legământ, va pune în sfârșit aceste legi în inima omului și va da putere prin Duhul Sfânt ca să le păzească.
Împlinirea acestui legământ se face pe baza promisiunilor lui Dumnezeu, nu ca în Vechiul Testament, unde promisiunile le rosteau poporul Israel, israeliții, și de cele mai multe ori nu erau împlinite. Și ratificarea acestui legământ se face pe baza jertfei Mântuitorului, în timp ce în Vechiul Testament era ratificat cu sângele animalelor, cu sângele berbecilor și a țapilor, lucru care a fost îndreptat odată cu venirea Mântuitorului pentru a aduce prețul de răscumpărare. Personal obișnuiesc să spun sau să explic faptul că împlinirea vechiului legământ nu trebuie privită ca desființarea lui, ci ca o aducere la împlinire pe deplin în actul jertfei de la Golgota. Domnul Hristos n-a venit să desființeze legea sau prorocii, ci a venit ca să-i împlinească. Și aici, domnule pastor, chiar dacă nu este subiectul discuției noastre de astăzi, totuși ar trebui să amintim, simt acest îndemn, legământul lui Dumnezeu cu poporul Israel și apoi legământul lui Dumnezeu cu Israelul spiritual, cu poporul lui Dumnezeu din timpul sfârșitului, este necesar datorită faptului că omul s-a înstrăinat de Dumnezeu prin păcat. Aș dori să explicați un pic ce înseamnă păcatul. Oamenii în popor zic când de obște cam așa, păcat că nu plouă sau păcat că a plouat prea mult sau păcat că nu știu ce și tot așa mai departe. Ori păcatul este ceva mult mai profund și aș vrea să subliniem sau să trecem un pic în revistă. Ce este păcatul?
Este greu de a cuprinde păcatul într-o singură definiție. Cel mai ușor ar fi să folosim definiția Scripturii, aceea din 1 Ioan 3:4, care spune că păcatul este fără de lege. Oricine face fără de lege, face și păcat, și păcatul este fără de lege. Deci, practic, păcatul ar fi nerespectarea poruncilor lui Dumnezeu sau împotriva legii lui Dumnezeu. De aici mai putem să tragem concluzia că păcatul este ceva voit, ceva pe care omul îl face. Și dacă este ceva voit, descoperim în Scriptură că mai este un tip de păcat sau cel puțin o altă latură a păcatului, păcatul acela prin omitere. Oricine știe să facă binele și nu-l face, săvârșește un păcat. Deci avem și păcatul prin comitere, atunci când facem ceva împotriva legii lui Dumnezeu, dar avem și păcatul prin omitere, atunci când știm să facem un bine, putem să iubim pe aproapele nostru și nu-l iubim. Și aici m-aș duce în altă parte în Scriptură la acea nouă poruncă sau poruncă atot cuprinzătoare, așa cum îi spun eu, care a dat-o Domnul Hristos ucenicilor, să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Dragostea cuprinde în ea toate poruncile lui Dumnezeu. Practic, dacă ar fi iar să extrapolăm ideea aceasta, omul s-a îndepărtat de Dumnezeu, s-a îndepărtat de dragoste și el nu mai este capabil de dragoste înnăscută. De aceea este porunca aceasta lui Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții. Și în porunca aceasta a dragostei, a iubirii, se cuprinde, ca să spun așa, toată legea lui Dumnezeu. De aici am putea să concluzionăm din toate direcțiile acestea pe care le-am tras că păcatul este o îndepărtare de la dragostea supremă care este Dumnezeu. Atât prin faptul că fugim de Dumnezeu, cât și prin faptul că nu înfăptuim ceea ce ne-a fost dat de Dumnezeu să înfăptuim.
Sunt unii credincioși care spun că păcatul noi l-am cunoscut doar prin faptul că avem o lege, că dacă n-ar fi fost legea, n-am cunoaște păcatul și Hristos a venit pentru ca să desființeze legea. Prin moartea Domnului Hristos a desființat legea pentru ca să nu mai existe păcatul. Sunt unii care spun că legea a fost valabilă doar în Vechiul Testament. În Noul Testament a venit slobozenia. Legea a fost valabilă doar în Vechiul Legământ. Iată, sub Noul Legământ noi avem harul prin care toți oamenii sunt mântuiți. Cum e aici, domnule pastor?
Ar trebui să ne încredem în cuvintele Domnului Hristos. Dacă El a venit și a spus, eu n-am venit să stric legea, ci am venit să o împlinesc. Și în altă parte spune că nu va cădea nicio frântură din lege înainte ca să se întâmple toate lucrurile. Noi de ce am fi mai mari decât Domnul Hristos și am desființa prin propria noastră vorbire sau atitudine, am desființa legea lui Dumnezeu? Nu. Legea lui Dumnezeu este veșnică, pentru că reprezintă caracterul lui. Dacă legea ar fi desființată, înseamnă că și caracterul lui Dumnezeu ar fi schimbător, ar fi desființat. Astfel, Dumnezeu a venit în nou legământ să ne arate cum trebuie împlinită legea. El a dat legea poporului Israel, le-a dat îndrumări, le-a dat tot felul de sfaturi și mai apoi, la împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca să trăiască în lumea aceasta, sub lege, să ne fie un îndrumar practic, să ne uităm la viața Lui, cum trebuie un om să împlinească legea.
Și acest exemplu pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ni l-a dat prin însăși trupul Lui, El, Mântuitorul, a împlinit legea, acest exemplu nu este doar pedagogic pentru noi, cu toate că este și pedagogic, ne învață. Dar în același timp, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne dă puterea, ne împuternicește pentru ca prin Harul lui Dumnezeu să putem să fim biruitori asupra unei istorii a păcatului, biruitori asupra păcatului în viața noastră. Și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest act pe care Mântuitorul îl împlinește pentru noi. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Merge Domnul meu către Ghețemani, sub lupta grea istovit. O vara grea El ducea, cine oare l-ar fi?
După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Sfânta Cină sau despre ocazia de împărtășanie sau Sfânta Împărtășanie sau despre Cina Domnului, expresii care sunt folosite în popor. Discutăm despre această sărbătoare sfântă deosebită pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a instituit-o în mijlocul poporului Său pentru a ne aduce aminte de ceea ce s-a întâmplat la Golgota. Să ne amintim, deci, despre marele sacrificiul pe care Mântuitorul l-a împlinit pentru noi la crucea Golgotei și să ne îndrepte privirile înainte spre acel moment în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos va veni pe norii cerurilor pentru a-și duce poporul peregrin de pe acest pământ în împărăția sa cerească și, după cum ne-a promis, să stea la masă cu noi în împărăția cerurilor. Aminteam acest verset și în prima parte a emisiunii, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a spus: nu voi mai bea din acest rod al viței până când îl voi bea din nou cu voi în împărăția lui Dumnezeu. Minunată făgăduință! Discutăm așadar despre cina Domnului împreună cu domnul pastor Lăiu Dorinel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, aș dori să discutăm un pic despre actele premergătoare acestui serviciu sfânt de împărtășanie și, cu precădere, aș dori să discutăm despre spălarea picioarelor sau despre actul umilinței. Când a fost instituit acest act?
Înainte de a răspunde la această întrebare, aș vrea să mai fac o completare la întrebarea care a fost înainte de punctul muzical, cea referitoare la lege. Cumva am întâlnit mulți oameni care sunt duși în eroare de lege, ca să spun așa, de câte tipuri este, în câte părți se clasifică. Noi înțelegem în felul următor că legea celor 10 porunci, care are legătură direct cu moralitatea omului, relația omului cu Dumnezeu și relația lui cu semenii, nu este o lege care are legătură cu ceremoniile care erau instituite la templu. Astfel, legea aceasta este veșnică pentru totdeauna. În schimb, legile acelea privitoare la jertfe, acele sunt niște legi care aveau directă legătură cu templul, cu jertfa care se aducea zilnic acolo, jertfa pentru păcat, și această lege, Domnul Hristos spune că a împlinit-o. El a venit ca să împlinească legea aceasta. Toate simbolurile acestea din jertfe arătau către el. Dar legea aceasta a celor 10 porunci, Domnul Hristos nu a îndeplinit-o în locul nostru. A împlinit-o pentru noi, ca noi să urmăm exemplul lui, și așa cum el ne-a dat multe exemple când a fost pe pământ despre cum trebuie să fie dragostea noastră, cum să fie iertarea noastră, tot așa ne-a arătat și cum trebuie să fie comportamentul nostru vis-a-vis de legea celor 10 porunci, dar Domnul Hristos nu a îndeplinit-o în locul nostru, ca și cum noi acum am fi exonerați de păzirea acestei legi. El ne-a fost doar în îndrumar. Într-adevăr, noi nu puteam să îndeplinim legea din Vechiul Testament referitoare la jertfe, pentru că noi nu suntem jertfe pentru păcat, nu ne puteam jertfi pentru păcat. Aici constatăm că toate elementele acestea arătau către Mesia, către Domnul Hristos. Dar în ceea ce privește păzirea celor 10 porunci, acesta este un element care arată spre noi. Noi privim viața Domnului Hristos și înțelegem cum trebuie să ne comportăm și noi unii cu alții și să păzim astfel legea lui Dumnezeu. Aceasta era completarea care am vrut să o fac.
Mulțumesc frumos! Haideți să ne oprim o secundă, după cum am și întrebat, după cum și am enunțat, asupra acestor acte premergătoare, da, care pregătesc rânduiala Sfinte Cine. Ce pregătire trebuie să facă omul? Ce pregătire trebuie să fie în biserica respectivă? Cum să întâmpinăm noi acest act al Sfintei Cine, ocazia de împărtășanie? Trebuie să fie întâmpinată cu o pregătire sufletească. Și, de ce nu, haideți să discutăm un pic și despre actul umilinței, despre spălarea picioarelor. De ce majoritatea bisericilor din ziua de astăzi nu mai împlinesc acest act deosebit? Vă rog frumos!
Spălarea picioarelor avea, sau cel puțin Domnul Hristos i-a dat o dublă însemnătate. În primul rând avea asupra ei aspectul acesta practic, oamenii umblau în vremea aceea în sandale prin praful acela de pe străzile Ierusalimului sau din afara lui, și înainte de a se așeza la masă, de cele mai multe ori sau de obicei, un slujitor al casei, acolo unde prăznuiau oamenii, venea și spăla picioarele celor care erau invitați. Acesta era aspectul practic. Pe lângă aspectul acesta practic, Domnul Hristos instituie sau ne atrage atenția asupra unui aspect de ordin sufletesc, acela al umilinței. Haideți să ne imaginăm următoarea scenă. Nu cu foarte mult timp înainte, ucenicii Domnului Hristos se certau care din ei să fie mai mare. Și era așa între ei o situație de aceasta foarte încordată. Acum, odată adunați la momentul acesta din camera de sus, Să ne imaginăm că Domnul Hristos mai avea câteva ore până când să își dea viața pentru noi, pentru oameni, și cumva aștepta să vadă dacă ucenicii chiar înțeleg evenimentul acesta important. Pentru că a văzut că nimeni nu se ridica să ia ligheanul și să spele picioarele, atunci învățătorul ne dă încă o dovadă a umilinței. Spune Scriptura că s-a ridicat, s-a dezbrăcat de haina lui, haina aceea pe care o purta în fiecare zi pe el ca să fie mai comod, să se miște mai comod. S-a încins cu un ștergar și a început să spele picioarele ucenicilor. În chestiunea aceasta am stat și m-am gândit, parcă este o comemorare a dezbrăcării lui Iisus din cer. Spune Apostolul Pavel că Domnul Hristos s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat chip de rob, a coborât în lumea noastră. Cumva aș vedea în dezbrăcarea aceasta lui Iisus o retrăire a evenimentului acela. S-a ridicat în mijlocul lor, s-a dezbrăcat, adică s-a umilit, s-a dezbrăcat de haina lui de învățător, probabil că avea o haină mai deosebită, mai specială față de ucenicii lui, și a luat un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor. Întocmind acest fapt practic, Domnul Hristos ne arăta și spre umilința care trebuie să o avem unii față de alții. Pentru că după actul acesta al spălării picioarelor, Domnul Hristos s-a ridicat și a luat haina din nou și i-a întrebat: înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Dacă eu, care sunt Domnul vostru și învățătorul vostru, v-am spălat vouă picioarele și voi sunteți datori să faceți lucrul acesta. Sau în altă traducere ar putea fi spus: și voi sunteți obligați ca să faceți lucrul acesta. Dacă vrem să avem parte cu Domnul Hristos în împărăția Lui, suntem obligați să avem în suflet atitudinea aceasta a umilinței față de aproapele nostru. Ar putea fi ușor pentru noi să spălăm picioarele cuiva, dar să nu avem atitudinea potrivită. De multe ori am sesizat atitudinea aceasta și am văzut-o și la mine și încerc să o corectez, mă lupt cu ea, aceea de a nu mă umili cu adevărat atunci când spăl picioarele aproapelui meu. Și aici intervin o serie de factori. Am întâlnit persoane care își caută pentru actul acesta al umilinței cel mai bun prieten sau persoana cu care se înțeleg cel mai bine. Am întâlnit oameni care fac spălarea picioarelor cu o singură persoană din toată biserica. Nu mai fac cu nimeni altcineva decât cu persoana respectivă. Am întâlnit alții care fac, de exemplu, cu soția de ani de zile și dacă altcineva îl invită pentru actul spălării picioarelor, refuză lucrul acesta. Spun: nu, eu fac doar cu persoana respectivă. Și asta, de fapt, trădează atitudinea pe care noi o avem în interior. Într-adevăr, sunt și situații atunci când a existat un moment tensionat între două persoane, n-ar trebui să mai aștepte: Doamne, uite, arată-mi cu cine trebuie să fac actul acesta al umilinței, pentru că este evident că cu persoana cu care ai avut un conflict ar fi bine ca să faci lucrul acesta. Cel mai mult m-a impresionat într-o biserică, nu contează unde, am văzut un act din acesta al umilinței care m-a impresionat foarte mult. Chiar cu o seară înainte de Sfânta Cină, doi bărbați foarte importanți din biserica aceea care slujeau biserica au avut un viu schimb de vorbe, așa cum a avut și Pavel. Și în ziua următoare, bine, atunci seara am cumva mediat conflictul și ne-am rugat și am simțit eu în inima mea că am plecat toți împăcați acasă. A doua zi, când era Sfânta Cină, i-am văzut pe acei doi că s-au îmbrățișat, au mers amândoi într-un colț, s-au rugat unul pentru altul, apoi pe rând s-au plecat și au spălat picioarele celuilalt, apoi s-au rugat din nou, s-au îmbrățișat. Dar cel mai mult aș vrea ca să privim spre semnificația aceasta a umilinței, să-l văd pe fratele meu mai mare decât mine. Și mi-a plăcut foarte mult ideea unui pastor pe care am auzit-o într-o predică și el spunea că atitudinea noastră de umilință trebuie să fie atât de profundă și să meargă atât de departe încât atunci când stăm în genunchi în fața fratelui nostru, aproapelui nostru ca să-i spălăm picioarele, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru cel din fața noastră, să-i spunem: Doamne, vreau ca pe el să-l mântuiești primul, pe el și toată casa lui, și pe mine să mă lași la o parte, cumva să-i dau toată întâietatea celui dinaintea mea. Aceasta cred că este atitudinea potrivită pe care a avut-o Domnul Hristos în vedere atunci.
Domnule pastor, mulțumesc frumos. Cumva ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi, dar n-aș dori să trec peste semnificația unui verset direct legat de cina Domnului, și anume versetul din 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 29 în continuare. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Spre încheiere, aș dori, domnule pastor, în câteva cuvinte să ne spuneți ce înseamnă această deosebire a trupului Domnului. Zice aici versetul, dacă nu deosebește trupul Domnului. Ce înseamnă lucrul acesta?
Aș vrea, dacă îmi permite, să rămân tot la capitolul acesta al atitudinii. S-ar putea ca să ne împărtășim, să luăm cina Domnului, dar spre osânda noastră, din cauza atitudinii cu care venim. De asemenea, am întâlnit oameni care refuză să ia cina Domnului. Adică pentru ei este mai ușor ca să comemoreze moartea celui care are puterea ca să ierte păcatul, să dea viață, decât să se umiliască și să ceară iertare celuilalt. Și am întâlnit foarte mulți de astfel de oameni care au spus: nu pot să iau cina pentru că am un conflict neîncheiat. Omule drag, cine te oprește ca să îți rezolvi acest conflict? Mai ales că Domnul Hristos ne-a atras atenția că aceste conflicte trebuie rezolvate repede, să nu apună soarele peste mânia voastră, peste supărarea voastră. Nu trebuie lăsate așa de la un trimestru la altul. Ar trebui să avem foarte mare grijă asupra acestui lucru, pentru că atunci când refuzăm să luăm Sfânta Cină, nu-i facem un serviciu Domnului, ci ne facem un deserviciu nouă, în primul rând. Pentru că Domnul vrea să ne primească, vrea să ne curețe, vrea să ne spele, doar vrea ca să avem atitudinea potrivită, atitudinea aceea prin care recunoaștem că nu suntem demni de așa ceva. Suntem păcătoși. Și așa cum spune textul acesta, fiecare să se cerceteze pe sine. Și în cercetarea aceasta pe care fiecare din noi o avem în ziua aceea când luăm Sfânta Cină, ar trebui să servim pâinea aceea și mustul acela. Deci, practic, totul ar trebui să fie privit mai mult spre latura aceasta interioară decât spre latura exterioară.
Deci să fii împăcat cu Dumnezeu, da? Să fii în liniște, în pace cu Dumnezeu, să fie în pace, în liniște, împăcat cu semenii, da? Soțul, soția, rudele, copiii, părinții, și în liniște sau împăcat cu tine însuți, să nu te mustre cugetul sau mintea pentru ceea ce ai făcut și nu ai mărturisit înaintea lui Dumnezeu. Deci te mărturisești înaintea lui Dumnezeu și pășești la spălarea picioarelor și apoi întinzi mâna în cele rânduite de Domnul Hristos cu ocazia Sfintecinei. Domnule pastor, mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
Cu mare drag și eu mulțumesc!
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Ocrotirea lui Dumnezeu să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!